subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax khamiisa oo bisha oktoobar ee sanadka 2020 ay tahay 15 waxaad naga dhegaysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ood kala socotaan mawjadaha 17-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a garsooraha maxkamadda ciidamada Jubbaland oo ka hadlay habkii ay u mareen baaritaankii weerarkii cascasay ee sanadkii hore.
waa dhegeysanaysaan umaleynayaa ninkaanu jili baan kasoo baxnay, afar baan ahin alamgarasaa meesha la dhaho baqdaad baan afar habeen barinay. ninka macnihii gaariga arxiska ninka waday iyo nin amiir ah ayaa meesha hoteelka sii bariyey oo calasaan hoteelka calasaan imaaday oo ka sheehay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sicir barar xooggan oo ka jira dalka Kenya waqti sannad kale barkiis ganacsiga uu u xirnaa COVID-19. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Mike Pompeo ayaa caddeeyey inay xoojinayaan xiriirka maraykanka uula leeyahay boqortooyada sacuudiga isagoo ku dhawaaqay qorshaha dhismaha safaaradda cusub ee maraykanka uu ku yeelanayo magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaasi. Pompeo ayaa arbacadii xarunta waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ku soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir Faisal bin Farxaan al Sacuud, iyagoo halkaasi ka bilaabaya wadahadallo istaraatiijig ah oo ay ugu yeereen mid ay ku caddaynayaan qorshayaasha wadajirka ah ee ay ku ballaarinayaan wadashaqayntooda 57 jirsatay ee u dhexaysa labada dal. Pompeo ayaa war qoraal ah uu soo saaray ku sheegay in Maraykanka uu diyaarinayo dhul 26 hektar ah oo uu ka dhisayo safaaradooda Riyaad. mashruucan ayaa waxaa barbar socda furitaanka qunsuladooda magaalada Jidda. ku dhawaaqista Pompeo ayaa imaaneysa isagoo wajahaya dhaleecayn joogto ah oo kaga imaaneysa xubno ka mid a sharci dejiyayaasha, kuwaasi oo ku raacaya in ka iibinta hubka sacuudiga loo maro go'aanka golaha aqalka sare ee bishii May ee sanadkii 2019. aqalka sanadka ee Maraykanka ayaa u codeeyey in la joojiyo iibinta hubka iyagoo ka walaacsan dilkii sacuudiga ay kula kaceen wariyihii Washington Post u shaqaynayay ee Jamaal Qashuqji iyo tacdiyada kale ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee lagula kaco dadka rayidka ah ee ka dhashay dagaalka sacuudiga u hogaamiya ee ka socda dalka Yemen. maxkamad ku taalla magaalada Baris ee dalka Faransa ayaa xukun 28 oo xabsi ah ku riday nin u dhashay dalka Aljeeriya, kaasoo isku dayay sanadkii 2017 inuu dilo sarkaal ka tirsan booliska dalkaasi. Fred Iken oo 43 jir ah ayaa lagu helay dembi ah isku day fal argagixiso oo uu doonayay inuu qofku dilo. wixii ka dambeeyey bilowgii weerarkii argagixiso ee 2015 lagu qaaday shaqaalaha wargeyska Charlie Hebdo ee magaalada Baris ka soo baxa, halkaas oo lagu dilay 17 qof, dalka Faransiiska ayaa waxaa ka dhacayay falal kala duwan. qaar ka mid a weeraradaasi ayaa lagu bartilmaameedsaday xoogga ammaanka ee Faransiiska. Iken oo ahaa arday hore oo caafimaadka barta ay dacwad ogayaashu sheegeen intii uu baaritaanka socday in booliiska ay gurigiisa ka heleen caddaymo muujinaya inuu daacad u yahay kooxda ISIS iyo muuqaal uu si iskii uga duubay kombiyuutarkiisa. maxkamadeynta oo bilaabatay isniintii socotayna ilaa talaadadii ayuu Iken ku sheegay inuusan wax shalay ah ka qabin doorkiisii weerarka. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa nala socodsiinaya warkii dunida.
magaalada Kismaayo ayaa todobaadkan lagu soo bandhigay nin 19 jir ah oo lagu magacaabo Deeqow Cali Kuuso oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku soo qaaday bartamihii sanadkii tagay hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo. Ninkan ayaa lagu xukumay xukun dil ah. Baaritaankiisa ay maxkamadda ciidamada ee Jubbaland sheegtay inay socotay muddo sanad ka badan oo uu dhaawac ahaa. Saare Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ee magaalada Kismaayo kula xiriirtay Colonel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koobaad ee maxkamadda ciidamada militariga ee Jubbaland.
Saare, falka inta dhacwaad ogeyd sanadkii hore 2019 bisha 7-aad 12-keedii saacadda markay ahayd 11-ka saac galabnimo hoteelkii Cascasay oo hadda loo baxshay Madiina dad fara badan oo halkaasi deganaa oo qaar shacabaha u tagay inay shaah iyo wax ka cabaan oo iyo qaar deganaa ayaa halkaas ku nafaayay oo 26 qof gaarayo. Waa la socotaa dadkaasi dee weerar waxaa lagu qaaday naxariis darro ah oo ay shabaab ka dambeysay oo ay sheegteen gaari ismidaamin ah iyo rag uu ka mid ahaa ninkan hadda aan shalay maxkamadda la saaray ay weerarkaas ay qaadeen markaa 3-4 baahayeen 3 kale meesha ay ku dhinteen ninkaasna nolol baa lagu qabtay.
Waa gartay waayahay dad badan waxay isweydiinayaan Bashiirow, waxaa jira su-aalo badan oo arintaas ku gadaaman oo ay ka mid tahay in ninkan iyo kooxdiisiba dadka kale la shaqeynayay ee gudaha gobolka Jubbada Hoose ama Jubbaland kala shaqeynayay maxaa loo heli waayey, xaggee laga soo abaabulay? Su-aalo badan oo laga jawaabinaa jirta, adinkana aada ka jawaabin, marka asagana aan laga sheegsiinin oo laga hadalsiinin, marka maxaad uga jawaabaysaa?
Walaal sahal, waa laga hadashay ninkan, waa dhageysanaysaan, umaleynayaa ninkan oo fadhi jilib baan kasoo baxnay, 4 baan ahayn, waxaan garanaysaa meesha la dhaho Baqdaad baan 4 habeen baranay, ninka macnihii gaariga qarxiska ninka waday iyo nin ambiir ah ayaa meesha hoteelka sii bariyay oo calashaan, hoteelka calashaan imaaday oo ka sheehay, kabacdi wuxuu yidhi anaga nagu soo laabteen, annagana saasaan toos ugu soo baxnay. Marka maaha wax laga dhex abaabulay magaalada, maaha hadalkiisa waa degistaan umaleynaya, waxa weeye jilib bay kasoo baxeen Baqdaad bay ku nasteen oo gaariga qaraxa lagu diyaariyay Baqdaad bay kasoo baxeen kasmaayasaa kusoo galeen.
Marka intaasi yaa kala shaqeeyay inay soo gudbaan dabcan jilib iyo Kismaayo 120 kilomitir intaasoo wado jidgooyo inay u yaalaan Jubbaland, ciidamada xataa ku kala to ajaanibka dhexaa ku jiro siday ugu suurowday inay waxaasoo dhan ku soo gooyaan oo gudihii magaalada weerarkaas ka geystaan?
Walaahi dee su-aalahaas waxaa la weydiinayaa dadka saraakiisha qaabilsan amniga, su-aalahaas la weydiinayaa. Waa u suura gashay kulli hadda inay falkaas fuliyaan dad de Ilaahay oo saacadooda qorneynta oo maganaysaa xag Ilaahay inay ka dhintaan kasoo dhamaateenna way galaafteen ma garata.
Waa garta.
Marka hadda lama dhihi karo say ku imaadeen lama dhihi karo, oo meelo badan oo Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya oo falkan ka dhaca fal hadda ku cusub koonfurta Soomaaliya ma aha, laakiin Kismaayo waa markii ugu horreysay hoteel ama dad intaa la eg lagu xasuuqa hal maalin ah.
Waa gartay. Bashiir bal waxaad iga warantaa, marka gudaha hoteelka markii ciidamada ay ugu galeen dagaal ayaa muddo laga bilaabo galabkii ilaa iyo subaxii dambeeto ilaa iyo duhurkii gaaray oo nimankan dagaalkii subaxnimadu waagu ku bariyay. Marka intaas xabadi dhaceysay hoteelka waxaa ku jiray kaamirooyin aada u waaweyn, kaamirooyinkii waxay duubeen iyo muuqaaladii ma la soo bandhigay?
Waa la soo bandhigay oo kulli burburkii iyo wixii khasaare ay geysteen waa arkaysteen baan umaleynaya, laakiin nimankan meesha ay galaanba waxa weeye meel baaba oo la madagaan ay u ekaanaysaayo dee marka hore holac iyo maganaysaa wax oo sabirka iyo meesha dhan foolxumaanaya waa marka hore lagu dhufanaya.
Ha, muuqaaladii koobaad ma la helo ayagoo weerarka geysanaya ah, maxaad u soo bandhigi weydeen muuqaaladii koobaad siday wax u dhacayeen ah, sida hoteelada Xamar oo kale markii Al-Shabaab ay galayaan ama weerar ay geysanayaan loo soo bandhigo?
Taasi waa weli kulli anaga maan arag muuqaaladaas kulli, laakiin iyagu socodkay socdeenba waxa weeye dadkii barxadda joogay iyo dadkii iridda joogay bay meesha ku laayeen, ciidanku aad bay u dadaaleen waa laga gaaray oo meesha laba dabaq baa ku taala hoteelka, dabaq ka mid ah ciidanka markiiba fuulay, iyaguna dabaq bay ku jireen kale. Dagaalku wuxuu ka socday labada dabaq oo labada ciidan ka kala diridayeen oo midka iyagay ku jireen iyo midkan ciidanka Jubbaland ay ka dagaalamayeen. Marka wax oo dadkii ay marka hore ay laayeen fiidkii hore ee markay meesha galeen mayeen, wixii ka dambeeyay iyagu baa isdifaacayay oo bam gacmeed iyo waxyaalaha isticmaalayay ma garata.
waa garta marka bartilmaameedkoodu yuu ahaa ma idiin sheegay sidaas
bartilmaameedkoodu kolley waa dhegeysanaysay wax oo aan jirin baa lagu soo howlgeliyey oo uu leeyahay diyaaradaha duqeeya ma garanaysaa shabaab ninka soo diraa meesha degan waxa noocaasaa dadkan dad la khaldaayo waayo oo ma garanaysaa aada isleedahay maskaxdii bini-aadanimada ama ma garanaysaa garashadii oo dhan baa in laad moodaa in ay qofka ay ka maqan tahay markuu macnihii uu falalkaas sameynayo waa qof oo xisaabtamaayo ama waddankan dad islaama degan soomaali baa degan hoteelka soomaali baa leh ma garanaysaa macnihii wax aan jirin baa lagu soo xamgeliyey oo hadhow markii mid walbana dhagaha arifon baa ugu jiro oo ma garanaysaa wuxuu ku leeyahay intii wax dhacayeen waxaan maqlayay iyo waxaan ogahay iyo wax midna ma laha
waa gartay milkiilihii hoteelka iyo cidaad la xiriirteen oo sida baaritaanada ay u socdeen ayaga laftirkooda qeyb ka ahaa ma jirtaa dadkii u kiraysnaa hoteelka
maya arrimahaas anaga maana samayna
hadda toogashada goormay dhaceysaa ninkan 19 jirka ah fal toogasha ayaa lagu xukumay marka goorma laga yaabaa in falkaasi uu soo gabagaboobo raggaasi la xiriira
kolley waa la shaacin doonaa hadii la yiraahdo maalinta ay lagu fulinayo dilka waa la shaacin doonaa laakiin mid hadda ani aan ka jawaabi kara maaha maalintaas kama jawaabi kara hadda kuma dhihi kara xili hebel baa lagu fulinaya kuma dhihi kara laakiin wuu xukuman yahay oo waxa weeye waa qof xukuman oo hadda jooga waayo
kaasi waxa uu ahaa Korneel Bashiir Xareed oo ah garsooraha koowaad ee maxkamadda ciidamada militariga ee Jubbaland wuxuu u ramayay wariyaha v o a da Sahra Cabdi Axmed ganacsatada soomaalida suuqa isrii ee magaalada nairobi oo 6 bilood ee lasoo dhaafay la daalaa dhacayay dhibaatada dhaqaale ee cudurka coronavirus uu geystay ganacsigooda ayaa waxay hadda sheegeen in dhibaatadaasi ay haatan kusoo korortay dhibaato kale oo hor leh taasoo ay ku tilmaameen sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo midda shiinaha oo ganacsigooda uu ku tiirsan yahay ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay dhumiyeen inta badan macaamiishii badeecadaha ugu badan ka iibsan jiray suuqa islii kuwaasoo ka kala iman jiray wadamada dariska la ah kenya wariyaha v o a da qadar maxamuud xareed oo booqday suuqa islii ayaa warbixinta noo soo diray
guud ahaan waxaa aada hoos ugu dhacay ganacsigii xoogga lahaa ee 6 bilood ka hor inta uusan coronavirus dalka kenya soo gelin ka jiray suuqa islii ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ayaa sheegaya in 6 bilood ee lasoo dhaafay uu ganacsigoodu aada u saameeyey dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus hase yeeshee ganacsatada ayaa xilligan dareemaya dhibaato kale oo ganacsigooda kusoo korortay taasoo ah sare u kac xoogan oo ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo lacagta shiinaha oo uu ganacsigoodu ku tiirsan yahay ganacsatadu waxaa kaloo ay v o a u sheegeen in inta badan ay dhumiyeen amaba ay kala go-een macaamiishii alaabaha ugu badan ka iibsan jirtay ee ka kala imaan jiray wadamada dariska la ah kenya sida wadamada tanzaniya uganda iyo kuwo kale arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii dowladda kenya iyo dowladaha kale ee jaarka la ah ee bariga afrika ay gebi ahaanba joojiyeen isku socodkii ganacsiga iyo dadweynaha ee wadamadaasi sababo la xiriira khatarta cudurka coronavirus ismaaciil axmed xasan oo ah ganacsade dharka ku iibiya suuqa ganacsiga islii ee magaalada nairobi ayaa v o a u sheegay in ganacsigiisa uu hadda isbixin la-yahay inkastoo uu hadda isagu qaab online ahaan ah uu alaabaha uga soo iibsanayo dalka shiinaha
sare u kacaas macnaha doolarka shilinka kenya xilligii coronavirus wuxuu ahaa 100 ama 100 shilin haddana wuxuu marayaa 108.5 marka waxaa kor oo u kacay 800 marka aad buu noo saameeyey dhinaca ganacsiga annagoo dhibaatadaas ku jirnay oo dhibaatadii corona ku jirnay oo wadamada diriska aynsan noo imaanaynin haddana waxaa dhibaatadan waxaa kusoo korodhay oo sarifka inuu kor u kaco sidaas darteed ganacsigii aada u hooseeya hadda oo hadda ganacsigii isma bixin karo rmbgii lacagta jaayina hoosay noogu dhacday sarifkii lacagta shilinka kenyana kor u kacay sidaas darteed culays badanaa ka jira suuqa hadda
marka bal ka waran ganacsigi marka hadda sidoo ku socdaa maxaa ku wadaan see ku wadaan
wallahi ganacsiga hadda maadaama aanan customerki aan lacag lagu diri karin lafiyan ku xilaynaa si macnaa uusan ganacsigiina uusan u xirmin anagii marka wax faa'iido hadda meesha ka jirto ma jirto maalmahan
inkastoo si guud dalalka bariga afrika iyo guud ahaan qaaraduba ay dhibaatooyinka noocan oo kale ah ay saameeyeen haddana caqabadaha ay ganacsatada dalka kenya ay dareemayaan gaar ahaan kuwa soomaalida waxaa qayb ka ah lacagihii badnaa ee dollarka ee dibadda ka imaan jiray oo yaraaday iyo hoos u dhac dhaqaale oo dalka kenya ka jira sida uu sharaxayo cabdulaahi ibraahim caraaye oo ka mid a ganacsatada suuqa islii
dollarkan caalamka khaasatan afrika yuu saameeyey kenya keligeed maarata khaas umaaha muxuu ahay waxaana sabab u noqday dhibaatooyinkan ganacsigii oo maaragta meel walba sidii la rabay uu socobahay oo koroonaha sabab u noqday sababtaasaana sabab noqotay dollarka inuu sare kaco wuxuuna saameeyey kenya keligeed ma wuxuu saameeyey waddamada afrika oo dhan iyo waddamada qaarkood aan dhaqaalaha fiican lahayn sida waddamada carabta oo kale marka insha allahna waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas inuu isbedelo oo bangiga dhexe ee kenya uu wax ka qabto
maxaa sabab waa la leeyahay inuu kaco dollarka lacagta dollarka ay sare u kacdo
waxa uu sabab ah businesskii oo yacni xoogaha ganacsiga sidau ay aan ahayn oo maaragtay aanan la helaynin dollarkii inuu yimaado maaratay awal bangiga dhexe ee wax lala xiriiri jiray bangiga dhexena hadda lacagtii badneedo kusoo dhici jirta dollarka aheed kuma soo dhacdo dhibaatadaasna keligeenna ma ahayn afrikao dhan ay saamaysa
dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira suuqa ganacsiga islii ee magaalada nairobi ayaa bilihii lasoo dhaafay aad hoos uga dhacay sidii uu ahaan jiray iyadoo sidoo kale dadkii suuqa u soo dukaamaysii tegi jirayna ay yaraadeen waxaana arrintaasi ay saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqa
wax noo yimaado male wax qaab online wax ku iibinaa onlinekana marka wax lagu iibinaayo ma aha sidii caadiga ahayd oo qofka macno oo waxa ugu fiirsanaya uu arkaayo saas darteed qofka waxay kaasoo dalbanay hadday 10 darsan gada jirtay 3 darsan ay kaasoo codsanay saas darteed ganacsiga waxaan ku wadnaa adiga uu si slowly ah aad u hoosis
idinkana ma online baad ku soo dalbataan jayna uga dalbataan
ha annagana onlinean ku dalbana annaga xataa kuma dhiiran karno markii aan gada jirnay 2000 oo bis sheegii aan ka gada jirnay hadda waxaan ka gadanaynaa 300 oo bis sababtoo ah materiaalka ma arkaysid wixii uma jeedi wax walbaa iska dhici karo marka uun ganacsiga onlineka sidiisaba ma aha wax badan laga iibsan karo
qiimaha canshuurta ay dowladda kenya ganacsatada dalka ka qaado iyo dhaqaalaha waddanka kenya oo sannadihii lasoo dhaafay hoos u dhacay ayaa sidoo kale ka mid a caqabadaha ay wajahayaan ganacsatada dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
mahadsaned qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi
maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegeen inay dib nolol ugu abuureen dadkii ay dhibaatooyinka ka soo gaareen colaadihii u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo ururka al-shabaab maamulka ayaa waxay sheegeen in mashaariic dhanka horumarinta ay ka sameeyeen deegaanada dowladdu ay la wareegeen ayna fulinayaan mashaariicdaasi dhinaca horumarka ah waqtiganba sida wariyaha v o a da ee muqdisho cabdicasiis barrow uu ku soo warramayo
gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan najax ayaa waxa uu sheegay in mashaariic dhinaca horumarka ay ka fuliyeen magaalooyin iyo tuulooyin dhowra oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya oo ku yaala gobolkaasi deegaanadan oo ay ka mid yihiin sabiid iyo caanoole ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in la geeyo adeegyadii dowladda laga rabay ee aas-aaska u ahaa nolosha dadka
beddelka marka dhacay oo ugu horeeya waxay tahay inaan dadka usoo celinay noloshooda dib ayaga ugu soo celinay kii rabay inuu beertiisa tacbada in loo fasaxay beerihiisa inuu tacban karo kii rabay inuu waxbarto in waxbarashadii aan iskuulaadkii dib u dhisnay laga soo bilaabo sabiidii caanole mareere aan ka soo bilaabo ilaa aad ku keentid janaale waxaa laga hirgeliyey mashaariic adeeg bulsho oo runtii lix qaybood ah waa meel walba aan shabaab ka saarno mashaariicdii loogu talagalay ayay ahayd in marka ugu horeysa shaqa abuur loo sameeyo dhalinyarada, taasoo lagala shaqeynayo nadaafada iyo geed gurista wadooyinka iyo magaalada gudaheed. Dhalinyaro badan ayaa ka faa'iideysatay arrinkaas. Sidaas la mid ah, waxaan hagaajinay si maamulku u saldhigto in xarumihii maamulka dib loo dhiso.
Ibraahim Aadan Najax ayaa sheegay in talada ay qayb ka siiyeen bulshada, islamarkaana dhalinyarada ay ka taageereen. Dhinaca isdhexgalka, maamulkiisa ayaa waxa uu qiray inuu ka shaqeeyo sidii arrimaha isboortiga kor ay ugu qaadi lahaayeen, taasoo uu tilmaamay inay qayb ka tahay sugidda nabadgelyada deegaanada ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay dhowaan la wareegeen.
Budhiska iyo horumarinta deegaanadaas oo dhan ayagii hormuudka, waxaad arkaysaa dhalinyaradii oo banoonigii ciyaarayo oo isdhexgal bulsho ah. Waxaan sameynay mashaariic kale oo darasayn ah oo dadka intaan isku keenno aayahooda ayaga ay ka tashanayaan xaafad xaafad, magaalo kasta xaafadeed ay ka wada hadlayaan. Waxaan ka hirgelinay iskuulaadkii ayaa dib loo dhisay, xarumihii caafimaadka ayaa dib loo dhisay, taasoo waxbarasho bilaash ah iyo caafimaad bilaash ah laga hirgeliyey oo laga diyaariyey.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in maamulkiisa uu leeyahay himilo fog oo ku aadan sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka beeraha iyo tayeynta tacabka, kaasoo uu tilmaamay haddii la dhaqangeliyo in wax badan ay ka faa'iidin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed.
Runtii qorshaha fog ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose u yaala wuxuu yahay gobolka Shabeellaha Hoose wixii uu caan ku ahaa in dib loogu soo celiyo. Gobolkan wuxuu caan ku ahaa dhinaca dalxiiska, sidaas la mid ah waa gobolka ugu wax soo saarka badan ee Soomaaliya guud ahaan. Soomaaliya oo dhan waxaa laga quudin jiray gobolkan Shabeellaha Hoose. Ma jiro gobol la mid ah dhinaca wax soo saarka beeraha gobol kale ee hadda ku gaari kara haba yaraatee ma jirto. Wuxuu leeyahay 8 degmo oo runtii dhul ahaana gobolkan 300 oo kilomitir square dhul gaarayo, gobol weyn waa. Degmooyinkiisa oo dhan waa 8 degmo. Waxaad arkaysaa degmo kale u jirta 100 kilomitir iyo wax ku dhow. Dhulkaas oo dhan waa dhul beereed wax soo saarka dalka kor loogu qaadi jiray, wixii gobolkan laga soo saara ayaa la dhoofin jiray. Annaga marka waxaan rabnaa ka maamul ahaan, annagoo kaashanayna shacabkeena, annagoo kaashanayna ciidamadeena amniga, annagoo kaashanayna saaxiibada kale nagala shaqeynayo in gobolkan dib u dhis lagu sameeyo, kaabiyaashiisii adeegyadii bulshada iyo kaabiyaashiisa dhaqaale dib loo soo celiyo.
Gobolka Shabeellada Hoose oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka dhacay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helaya kuwa AMISOM iyo Al-Shabaab uu ka soo horjeeday, waxaana dagaaladaasi ku barakacay dad badan oo beeraley ahaa, kuwaasi oo badankood hadda ku sugan xerooyinka barakacayaasha ah ee duleedka iyo gudaha Muqdisho ku yaala. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Markana dhinacii heesaha. gudahana dhegeystayaal, idaacaddu waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaysa anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Sidoo kale isku dubarida dhinaca farsamada ee barnaamijkan waxaa noo waday Bashiir Abikar Cabdulaahi. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhammaanteenba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Oh,